Далі у студії Аліна Ціханович працягуємо програму. Як сприймає електорат Олександра Лукашенка його пропонову платіть за виїзд з країни? Неузабаві міркування експерту, а ми питаємося і у вас. Ті усерйоз ви сприйняли пропонову брати на межі по 100 доларів з кожного білоруса, який їде на закупи? У нашій програмі ми обмеркуємо так само, якою може бути реакція Росії на удар по Сирії. Ви почуєте інтерв'ю Віктора Ющенки про європейські сподівання України. А так само пропонуємо голоси вулиці, есе про сталкера свободи, календар Бахаревичу, музыку. Телефон у студию 8-029-651-4204. Неузабаве прогучыць першая заява Владимира Путіна у справе Уралкалію, але спачатку Ганна Соус нагадае асноўныя навіны дня з Беларусі.
Генерального директора Уралкалі Владислава Баумгертнера белорусский суд покинул у СИЗА КДБ. Поводле адвоката, гендиректор Уралкалі не скардится на умову утримання, его на фізичний и психологічний стан добрий. Александр Лукашенко заявил, что лишить махчимым выведение выездного мыта для физичных особ, которые едут за мяжу на закупы. Представник Державного мытного комитета Константин Галамидов.
Данные вопросы в Государственном мытном комитете не рассматривались. Такой информации я не располагаю.
Керовник аналитичного центра стратегии Леонид Заика каже, что серьезно такие заявы обмерковывать не махчимо.
Это его, я бы сказал, фраза, которая не имеет никакого практического смысла. Это просто эмоциональная залипуха, эмоциональный всплеск.
Призначены суд над владельником Данькова клуба Юрием Даньковым, якого обвинувачивают у приватности во утягивании особо у заняток проституции. До конца жнивня на Санкт-Петербургской товарно-сыровинной бирже нема пропановов от белорусских нафтоперепрацовчих заводов. На думку экспертов, так официальный Минск отреагировал на погрозы транснефти скоротить поставки нафты у Беларусь. На Могилевщине у райцентра Климовича до годовины вызволения района от немецко-фашистских захопников усталявали помник танк Иосиф Сталин. Незалежные доследники истории называют усталявание помнику манипуляванием по деями опошней войны. Редактор часопису «Архе» Валер Булгаков.
Это робилось для массовой мобилизации настроя белорусского населения. Вот им, что некий танк стоит на постаменте, ничего кепского нема. Вельми кепская, это ли вся традиция гистаричного белорусского народа сводится до подзея опошней сусветной войны, когда это у этих подзеев бачится основная граница гонору, годности и будущего Беларуси.
Белорусская ассоциация журналистов презентовала индекс свободы медиа у 6 краинах усходнего партнерства. Беларусь опынулась на опошнем месте. Наиболее свободной у сферы СМИ поводле индексу Грузия. Старшиня БАШ Жанна Литвина.
Я говорила уже про это, про обостренную опошним часом проблему доступа до информации. Я думаю, что это повинно стать на сегодняшний день таким нашим огульным головным болем, как неким чином все-таки выключить абсурдные выпадки.
Працягваем праграму. Уладзімір Пуцін упершыню выказаўся на конт калійнай вайны. На прэсавай канферэнцыі па выніках саміту Вялікай Дваццаткі ён адказаў на пытанне журналістаў, з чым звязаная зацішша з ягонага боку ў сувязі са справай Уралкалі і ці размаўляў ён з Лукашэнкам пра гэта.
С Лукашенко я по этому вопросу не разговаривал, а это затишье связано с тем, что мы хотим проблему решить, а не загонять ее в тупик. Что очень легко сделать, начиная шум и гам по этому вопросу. Ну, а проблема, конечно, должна решаться.
Тем часом Москва снова запотребовала от Беларуси неоткладно вызволить у Владислава Баумгертнера и вернуть его на родиму. Как поведомляет МЗС России, сегодня статс-секретар, наместник министра замежных справ Рыгор Карасин, принял посла Беларуси у России Игора Петрышенко. И российский бок снова значил, что у Москве настоивают на вызволении российского громадянина. Але белорусский суд сегодня вырашил инакш. У партизанским суде столицы адвокаты Баумгертнера обскарживали призначенную ему меру стримания. Судовое посяджение должилось больше за 3 часа, однако выник его не был амаль предказаны. Баумгертнер застанется у камеры СИЗА КДБ. Подробности у нашей корреспондентки.
Больш за 3 гадзіны журналісты чакалі, каб з судовай залі выйшлі адвакаты Уладзіслава Баумгертнера. Яшчэ перад пачаткам паседжання адвакат Дмітрый Гарачка паведаміў, што ягоны кліент мае афіцыйны статус абвінавачанага, а ў судзе меркавалася прадставіць асабістыя паручальніцтвы за яго, якія накіравалі ў Менск губернатар Пермскага краю Расіі Віктар Басаргін і дэпутат Дзярждумы Ігар Барынаў. Скарга незадаволеная, паведаміў Дмітрый Гарачка ўжо па выхадзе з залі паседжанняў. Гарачка адмовіўся назваць прычыну, чаму яе не задаволілі. Адвакат сказаў, што на судовым паседжанні яна прагучала, аднак агучваць яе немагчыма, бо паседжанне было закрытым. Гарачка заявіў, што гендырэктар Уралкаля не скардзіцца на ўмову ўтрымання. Ягоны фізічны і псіхалагічны стан добры. Адвакат адзначыў, што пытанне пра вызваленне пад заклад не ўздымалася на агул. Варта таксама сказаць, што абараняюць Баумгертнера 3 беларускія адвакаты. Дмітрый Гарачка вядомы ўдзелам у справе амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера. Ён таксама абараняў уцекача дырэктара фабрыкі Пінкс Дрэў Ларана Арыніша. Цікавым чынам сустрэліся ў гэтым судзе адвакатка Дар'я Ліпкіна і суддзя Наталля Пыкіна. Ліпкіна раней абараняла палітзняволенага Міхіту Ліхавіда, а суддзя Пыкіна прысудзіла яму 3,5 гады зняволення, за што яе ўнеслі ў спіс неўязных у еўразвяз. Трэцяя адвакатка Уладзіслава Баумгертнера – Ганна Славіна. Прэс-служба «Уралкалія» збольшага ўстрымліваецца ад каментароў. Сёння стала вядома, што самалёт кампаніі, на якім Баумгертнер прыляцеў у Менск 26 жніўня, нарэшце пакінуў нацыянальны аэрапорт Менск. Раней «Уралкалі» заяўляў, што яго не выпускаюць з Беларусі. Таксама прэс-служба «Уралкалія» паведаміла, што іншыя менеджэры, якія праходзяць па справе Баумгертнера, знаходзяцца ў Маскве, працуюць у кампаніі і ніякіх следчых дзеянняў у дачыненні да іх не вядзецца. Нагадаем таксама, што гэтыя асобы Олег Пятроў, Константин Саладоўнікаў, Ігар Яўстратаў і Дмітрый Самойлаў, по словах белорусского следства, находятся у международном вышуку.
С ними ничего не происходит, как мы уже подтверждали, они находятся в Москве.
Какие-то следственные действия с ними ведутся?
Нам ничего об этом неизвестно.
А скажите, пожалуйста, правоохранительные органы Беларуси, они посылали в Уралкали какие-то официальные запросы, документы, привлекали к следственным действиям вашу компанию?
Честно говоря, мы пока ничего не получали.
А следственные органы Российской Федерации?
Тоже.
У самого яскравого фигуранта этой справы Сулеймана Кирым мала з'явіўся новы адвакат. Апроч Анатолія Кучырэна, яго будзе абараняць Юлі Тай. Ён пацвердзіў, што Сулейман Кирымаў дагэтуль не атрымліваў з Беларусі ніякіх афіцыйных дакументаў.
Таму все, што мы знаем пра преследаванне уголовнае, это то, что сообщает пресс-секретарь Следственного комитета. Больше нам ничего не известно.
То есть никаких, я не знаю, там повесток, звонков?
Ничего. Ни звонков, ни телеграмм, ничего. Вообще никакой официальной коммуникации и неофициальной. Никакой официальной и неофициальной коммуникации. Что, строго говоря, информация об объявлении в Интерпол тоже у нас еще никак официально не подтверждена. Мы обратились с запросом в ЛИОН, но у нас нет официального подтверждения.
Адвокаты Баумгертнера подали скаргу на сегодняшнее решение партизанского суду. Дмітрый Гарачка абяцае, што ўжо ў панядзелак яна будзе ў Менскім гарадскім судзе.
Ці павінны беларускія ўлады выканаць патрабаванне Масквы і вызваліць кіраўніка Уралкалі Баумгертнера? На гэтае пытанне сёння адказваюць гарадзенцы.
А я думаю такое: если вінаваты, должен сидзець. Если не вінаваты, надо выпускать. Увидите ли, я там участие в этой торговле не принимал, поэтому я сказать не могу. Виноват он, не виноват. Великие гроши не поделили. Кто-то не поделил.
Ну, я бы не сказал, это война. Тут просто конфликт интересов получился, видимо, российской стороны и белорусской. Там бизнес в России поставлен частный на Уралкалии. У нас же это все государственное. Честно говоря, это не мне решать, выпускать, не выпускать. Это сложная политика. У нас государство, так сказать, управляется одним человеком, грубо говоря. И не нашему народу это решать. Все будет решаться там выше.
Честно ответить? Мне без разницы. Абсолютно. Я его лично не знаю, я не знаю, что он наделал. Мне без разницы. Пускай хочет сидит, пускай хочет выходит.
Не очень корректно все это было выполнено. Не очень корректно, все-таки лицо достаточно высокое, высокую должность. Мне кажется, это можно было урегулировать другим путем. Переговорным. Хотя, если проворовался, конечно, ему место в тюрьме. Если это так.
Думаю, надо. Что? Надо выпустить. Я не слышал официально, чтобы Москва требовала его выпустить. Вор должен сидеть в тюрьме. Суд решит, но это будет однозначно. Приведены факты, и то, что должен был наш белорусский калий отгружаться, и были сюда зафрахтованы под этот калий, а был загружен продукцией Урал-калия.
Выпустить? Ну, так вот именно, что вызвали человека, грубо говоря, на совещание, и потом одели наручники. Либо сначала было предъявить обвинение, вот приедь погости в гости, мы тебя посадим. Ну, насчет России не скажу, там тоже страна, поле чудес еще то. И Белоруссия к тому же полю хочет присоединиться, наверное, будет все одинаково.
Не только надо, если он что-нибудь натворил на Беларуси, надо расстрелять его, черт. Так суд пусть, прокуратура, все пусть узнает. Если он принес нам какой-то ущерб, расстрелять его именем Сталина, именем революции.
Такие отказы мы почули у Гародні. Нагадаю так само, что вы можете выказать свои меркования по актуальных темах, которые гучать у эфиры. Номер у студию 651-42-04.
Живая свобода с Аленой Тиханович.
Александр Лукашенко лічыць магчымым увядзенне выязнога мыта для фізічных асобаў, якія едуць за мяжу на закупы. Наведваючы сёння завод Мотавела, Лукашенко сказаў: «Мы цябе на мяжы абслугоўваем, плаці 100 даляраў зноса і едзь за мяжу». Каментуючы гэтую заяву, эканаміст Лео Марголін адзначае:
Але я думаю, что это просто шараговая такая инициатива, якая, к счастью, останется без всяких наступств. Бо нечто тут такое сенсовное казать на этот конт немагчыма. По разных причинах. По-перше, у нас есть Россия. Как мы будем брать гроши с тех людей, которые будут ехать в Россию там, на працу, за товарами? По-другое, ну, у нас уже есть досвід опозиціонерів, як можна їздити на Захід, коли на Захід не пускають. Можна так само це робити про Росію. Ну, і шмат ще чого, що ну, робить цю ініціативу абсолютно безсенсовною.
А чому вона з'явилася? Які причини? Що примушає Лукашенко от, робити такі?
Я думаю, що вона з'явилася по вельми простій причині, бо у атамана кінчається золотий запас, кінчається його казна, і треба негде шукати гроші. Як це робилось у Совєтському Союзі в 60-ті роки? Обрабували селян, ось і з'явилися гроші для індустріалізації. Так і тут, коли нема ніде взяти пазику, коли неохота продавати майомби, тоді треба взяти гроші у людей. Ось і все.
Эканаміст Георгій Гриць каже, що не ведає подобних прецедентів, каб з усіх здымалося виязное мито.
Это протяг такой ненадежной политики самоизоляции. Век глобализации – это бессанкционно. А по-другому, не повага для права у человека элементарных. Человек мая право выехать свободно. И так само бездопоможность в реформах, какие такие так необходимы Беларуси. Потому что ну, не это допоможа сегодняшней уладе иметь прогресс у экономицы, а просто треба давно робить великую инвентаризацию господарки, треба робить структурные реформы. Это так все добро ведают, это вот простые люди. А улада спробует обмежованиями уротовать старую систему. Может, когда что так? Губляем сейчас.
Это было меркование на самой справе Александра Миленкевича, ну а зараз меркование экономиста Георгия Грыца.
Если они будут вести товар, который не производится в Республике Беларусь, то есть это ну, подзаконных актов очень много надо будет. Второй момент – причина. Ну, причина, наверное, однозначна. Это вот растущая отрицательная сальдо. Если говорить с точки зрения товаров народного потребления, продуктов питания, надо искать причину вне конкурентоспособности. Поэтому я думаю, что это скорее, может, эмоциональное заявление. И я не вижу механизма внедрения или запуска вот этого предложения. Тем более, что Беларусь уже в каком-то смысле ограничена в своих правилах, в том числе и налоговой политики, и в сфере таможенного регулирования, потому что мы являемся субъектами вчера таможенного союза, сегодня уже единого экономического пространства. И, в принципе, если мы должны координировать свои действия с нашими партнерами. Поэтому я как-то отношусь к этому скорее к функциональному заявлению, что что-то надо делать.
Мяркуе эканаміст Георгій Грыц. І пазней эксперты і аглядальнікі свабоды працягнуць абмеркаванне гэтай тэмы і ў прыватнасці тое, як успрыме электарат Александра Лукашэнкі яго прапанову плаціць за выезд з краіны. Ну а зараз да мяне ў студыю вярнуўся мой калега Сергей Абламейка. Сёння прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што Расія дапаможа Сырыі ў выпадку знешняга ўдару. На вайсковай аперацыі настойваюць злучаныя штаты. Сёння ў Санкт-Петербургу закончыўся саміт краінаў вялікай дваццаткі, на якім пытанне падзеі ў Сірыі ўздымалася некалькі разоў, але кансэнсусу дасягнута так і не было. Сергей, дык якую пазіцыю занялі ўдзельнікі саміту ў сірыйскім пытанні?
Як я уже казав у часі випуску новин, Олена, президент США Обама сказав, що більшість лідерів Великої Двадцятки згодні з тим, що режим сирійського лідера Башара Асада провів хімічну атаку. Але при цьому Обама відзначив, що відносно необхідності применити силу у Сирії думки на саміті розійшлися. Обама сьогодні виступав на виніковій пресовій конференції у Санкт-Петербургу після закінчення саміту Великої Двадцятки і сказав, что отсутность реакции свету на деяния Асада может захватить до применения химической зброи так званые неконтролированные режимы. Обама так само поведомил, что у наступный авторок выступит со зворотом до американского народа у сувязи с ситуацией в Сирии. Ну, как ведомо, он и керовництво США выступают категорично за нанесение удару по Сирии.
Як отказал на гэтые заявы президента Обамы головный противник удару по Сирии президент России Путин?
Путін так само сьогодні виступав у Санкт-Петербургу після закінчення саміту, і він заявив, що Росія буде допомагати Сирії у випадку знішнього удару по цій країні. Путін повідомив, що обміркував ситуацію у Сирії під час зустрічі з президентом США Обамом у кулярах саміту, але агульної позиції яны знайсці не змаглі. На думку Путіна, применення хімічної зброї в Сирії – це провокація бойовиків. Так само Путін заявив, що під час саміту супраць військової операції у Сирії виступили Росія, Італія, Китай, Індія, Індонезія, Аргентина, Бразилія і Повднево-Африканська Республіка. А ще раніше за Путіна прем'єр-міністр Туреччини Ердоган, який так само брав удзел у саміті, заявив, що більшість удзельників Великої Двадцятки розуміють необхідність військової операції супраць режиму Башара Асада.
Сергій, якою може бути допомога Росії Сирії у випадку знішнього воєнного удару по цій країні?
Президент Путін у Санкт-Петербургу сказав, що Росія допоможе Сирії так, як допомагає і тепер. Гэта дапамога ўзбраеннямі і эканамічная дапамога. Сёння стала вядома, што тры расійскія баявыя караблі выйшлі ў міжземнае мора праз праліў Дарданелы. Пра гэта паведаміў галоўны штаб вайсковага флёту Расіі. Гэта былі вялікія дэсантныя караблі Новачаркасск і Менск, дарэчы, а таксама разведвальны карабель Прыазоўе. Яны накіраваліся ва ўсходнюю частку міжземнага мора. Гэтыя караблі ўзмоцняць расійскую марскую групоўку, якая там уже знаходится. Яе флягманом з'являється великий протилодочный корабель «Адмирал Панцелеев». Сярод груповки знаходятся еще три великие десантные корабли и іншие боевые одинки. До речи, учора керовник администрации президента России Иванов заявил, что Россия нарощивая свои силы в регионе у першую чергу на випадок эвакуации своих громадзяна у Сирии.
Сергей, а ці пишеться что-нибудь по сирийским питанням у виніковому документі саміту?
Ні, Алена. Сирійське питання не згадується у виніковій декларації зустрічі лідерів країн Великої Двадцятки. Виніковий документ складається з 35 сторонок і, у приватності, утримлює такі розділи, як рамочне погоднення об устойливому рості, узмацнення боротьби з корупцією, боротьба зі змінами клімату, доступ до фінансових послуг і інше. Але про Сирію не пишеться.
Дякую, це були подробязності від Сергія Бламейки.
Може гэта не просто хвароба, спать не дає по ночам. Я страцю розум, і як самогубца, лезу з усмешкой на дах. Чарода гиде, валту и тлуму, я соправды, як варга. И во сня отдыхожу, прэч без разведания, и не вернуся назад, назад. Разбурывши одним рашеньем, все скотчатыры муры, я из
у неба, я бегу все далее, далее от этой тюрьмы. Не поглядаю вслед за шевелением, стой, куда ты без нас? Але я не вернуся, бежи, бежи, хлопец, марно губляется час. Под куры ножами долгих ночей. Я раскрою свое сердце, я расправлю крылы. Скажи, как хочешь, парчей. Солнце ваше, ветер у твар.
Это была група «Крама», ну а зараз знайомство з черговим сталкером свободи. Навучанцем Беларускага гуманітарнага ліцея ён дамогся роднай мовы ў пейджер-кампаніі. Студэнтам факультэту журналістыкі пераканаў адміністрацыю фабрыкі «Камунарка» пакаваць цукеркі ў нацыянальным стылі ды мове. А зусім нядаўна першым у краіне выйграў суд з чыноўнікам ЖЭСу пра права ліставання на роднай дзяржаўнай мове. Паміж гэтым выдаў дзве свае кнігі ды нецэнзураваную «Ладзю роспачы» Караткевіча. Заваяваў з дзясятак літаратурных ды журналісцкіх прэмій, а сёлета знайшоў беларускага цмока. Герой чарговага выпуску праграмы «Сталкеры свабоды» – журналіст, блогер і цмоказнаўца Глеб Лабадзенка. З ім сустракалася Валянціна Аксак.
Калі кампанія «Будзьма беларусамі» прапанавала спадару Лабадзенку шукаць цмока, то ён вырашыў, што найперш сам мусіць разабрацца, хто такі цмок, дзе яго шукаць і навошта. Таму што на ініцыятараў зрабіць цмока турыстычным сімвалам краіны адразу пачаліся нападкі з боку вернікаў, якія сказалі, што цмок – гэта д'ябал. А навошта вам д'ябал у якасці турыстычнага сімвалу Беларусі? Аргументам ішла фраза, што Беларусь – гэта краіна з хрысціянскімі каранямі, на што Глеб Лабадзенка рашуча запярэчыў.
Я лічу, што Беларусь – гэта краіна з паганскімі каранямі, найперш. Я сам каталік, хрысціянін, як бы я не магу сябе назваць паганцам, так? Але без павагі і любові да традыцыі нічога быць не можа. Калі я бачу капішча, калі я бачу гэтых ідалаў паганскіх, то у мяне, як у хрысціяніна, ніякіх адмоўных эмоцыяў не ўзнікае. По одной простой причине, я не лишу своих предков дурни. Итальяне в это верили, значит, таки был час, такая была их свядомость и такая была их щирость.
Что ж датычить питання, хто такий цмок, то молодий і затятий журналіст довго сам шукав адказ на його, але нарешті знайшов у Короткевича.
У новелі Владимира Короткевича «Лазя розпачи» описывается Гервасія Леваха. И сам Короткевич в одном из интервью сказал, что его Леваха – это символ идеального белоруса, до якого, я думаю, сам Ён Короткевич мкнулся, безумовно.
Однак, это все ж литературный персонаж. А хотелось знайсти реального, живого цмока. И он знайшовся. Правда, не сам, а той, кто его бачил. Дед на Витебщине, який вел шукальников до таямничего змеевого каменя.
И вот мы с дедом идем до этого каменя, там километр, типа полтора. Я не смело ему так кажу, а тут какие легенды у вас, может быть, расповедите, ходите про этот камень. Тут про цмока некая легенда есть. И он мне кажет, какая легенда, мой батька его еще памятал. Мне мову заняло, была одна справа каски и байки, а другая справа тут убачить человека, чей батька памятал легенду. И что батька памятал? И он кажет, ну это был таки дужий мужик, який жил у этом камени. И в выпадку небезпеки, и он кулялся через себе, у него з'являлися крылы, и он переотворялся в цмок.
Тут спадар Лободенко нарешті почав разуметь, кого шукал. Тому что с дзятинства ненавидеть расповеды про толерантных и помярковных белорусов.
Вот этот цмок, про якого каже дед, вот это идеальный белорус. Який живе себе, нікого не чапає, але у випадку небезпеки куляється через себе, з'являються крылы, и он полетел. І тому пошуки цмока – це пошуки ідеального білоруса. Того білоруса, яким, може бути, хочеться бути мені. І я впевнений, що менавіта такими білорусами повинні бути ті, за ким завтра. Тому що, ну, ось це все толерантне, помірковне. Ну, такі люди не уратують країну, толерантні і помірковні. Може бути, там корову подоїть, так, але країну не уратують. Тому цмок – це ідеальний білорус.
Говорить Глеб Лободенко. Сегодня ж на нашем сайте он отказывал на пытание наведников сайту Свобода.орг. Их вы знойдете и прочитаете. Ну а так само завтра вы знойдете видео размову с Глебом Лободенко.
Живая свобода за Леной Тиханович.
Просягиваем программу. На Могилевщине у райцентра Климовичи до гайдовины вызволения району одноместка фашистских захопников усталявали помник танк Иосиф Сталин и С-3. Вядома, что эта модификация боевой машины не удельничала у боях с фашистами, а значит не могла выкористовываться при вызволении от гитлеровцев Климовицкого района у вересні 43-го года. Незалежные доследчики истории называют усталявание помника манипуляванием подеями опошней войны. Тему протягивает Андрей Белогубов.
У Беларуси помники с танком серии Иосиф Сталин есть, однако их не шмат. Як зауважает старшиня президиума товариства аховы помников истории и культуры Антон Остапович, на постаментах стоять машины ранейших модификаций ИС-1 и ИС-2. Якія використовувалися у войне Советского Союза с фашистской Немеччиной. Окромя Климовичев, пригадывая спадар Остапович, помник с ИС-3 есть у Шклове. ИС-3 упершиню використали у войне с Японией. После смерти Сталина им изменили индекс на Т-10. Спадар Остапович не отмовляє видатних бойових характеристик танка, однак зазначає.
Ставить танк, який в бойових діях Советско-Германської війни не приймав удел, ніяка дурь. Це взагалі нонсенс. Коли є задача вшанувати юбілей початок визволення Білорусі 70 років, ну поставте ви звичайний камінь пам'ятний, що цей танк ніде тут нес службу у 50-х, початку 60-х років, на момент крушення Советського Союзу, ще пару тисяч із третіх стояли по всьому Союзу законсервованих.
Танк, які поставили на постамент у Климовичах, подарунок райцентру від Міністерства оборони. На відкритті присутнішов міністр оборони Юрій Жадобін. На урочистість прийшли місцеві ветерани, димолець.
Стержнем государственной идеологии является
называется патриотизм. И присутствие ветеранов, молодежи на открытии вот такого памятника говорит о том, что будущее у нашей страны есть. И это прекрасное будущее. Все достижения, которые сегодня мы имеем, я считаю, что это тоже подвиг.
Заявил на открытии старшиня облвыконкому Петр Рудник. Поводле мясцовых жыхароў рыхтавалі помнік да адкрыцця аўральна. Акрамя свежаўзараных плямін газонаў у вочы кідаецца адсталая ўжо ад бетоннага раствору плітка. Помнік з танкам размясцілі на ўскрайку райцэнтру. Адзін з ветэранаў, які прысутнічаў на адкрыцці помніка, заявіў беларускаму дзяржаўнаму радыё:
«Чаго это этот памятник туда не туда поставлена? Надо было на запад, а то на восток».
На ўсход ад Клімавічаў Расія. Той же ветеран патлумачыў, як ён разумее прызначэнне помніка.
Знают подрастающее поколение, то этот памятник сделан для защиты их будущего.
Редактор часопису «Архе» Валер Булгаков зазначае, что теперешняя улада в Беларуси манипулятивно выкарыстоўвае инструменты культурной да идеологичной политики советской минувшчыны, особливо того часу, коли советской Беларусью керовал Петр Машеров. Тады, кажа спадар Булгаков, у Беларуси массово пачалі узводзіць мемориалы, прысвечаныя вялікай айчыннай вайне.
Рабілася для масавай мабілізацыі настрою беларускага насельніцтва. Вот тым, што нейкі танк стаіць на пастаменце, нічога кепскага няма. Вельмі кепская, калі ўся традыцыя гістарычная беларускага народу зводзіцца да падзеі апошняй сусветнай вайны, калі гэта ў гэтых падзеях бачыцца асноўная крыніца гонару, годнасці і будучага беларуса. Такімі маніпуляцыйнымі падыходамі безумоўна трэба змагацца, пашыраючы веду пра сапраўдную беларускую гісторыю.
Такое меркаванне выказаў у інтэрв'ю нашаму радыё Валер Булгакаў.
У эфіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар
29-651-42-04. Welcome.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказніку Менскую 266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у Скайпе.
Адрас «Свабода радіо».
І зараз адзін са званкоў, які мы сёння атрымалі на аўтаадказнік.
Было паведамленне, што некаторыя асобы хочуць устанавіць у Карапатах помнік польскім афіцэрам. А чаму яны выдзяляюць толькі польскіх афіцэраў? Што не былі забіты расійскім КГБ беларускія ці літоўскія афіцэры, ці якія іншыя? А чаму помнікі толькі афіцэрам? А дзе салдаты, рабочыя, сяляне, пісьменнікі, святары? Чаму іх не бяруць ва ўлік? Больш за 20 гадоў таму і шановны Зінон Пазняк адкрыў Карапаты, прапанаваў тады стварыць народны мемарыял бязвінных ахвяраў расійскага КГБ. І работа гэта робіцца. А як тут паведамлялі, партыя Пазняка ставіла сотні крыжоў, падтрымліваюць парадак, усё робіць па-людску. Лічу, што не трэба дзяліць ахвяру загінуўшых ад рук расійскіх бальшавіцкіх злыдняў, бо ўсе бязвінныя ахвяры заслугоўваюць аднолькава добрай памяці, павагі і добрых слоў і агульнага народнага мемарыалу. Ці можа гэтыя асобы, выдзяляючы толькі польскага афіцэру, мають некий матеріальний інтерес? Як ви лічите, господарі редактори? З повагою, Йоська Бірузова, Красонський район, Вітебської області, Олексій.
Дзвонкі на свободу.
Ваші відгуки на події.
Адкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Працягваем програму. Віктор Ющенка, экс-прэзідэнт України, у інтэрв'ю Радыё Свабода выказаўся пра супольныя намаганні цяперашніх украінскіх уладаў і апазіцыі інтэгравацца з Еўропай насуперак перасцярогам з Крамля. Так, у прыватнасці, нашы украінскія калегі запыталіся ў яго, ці можа стаць, што еўраінтэграцыйную мару Віктора Ющенкі ажыццявіць Віктор Янукович.
Якщо подивитися на зірки,
калі поглядіть на зорки, так як мені здається, першиню за опошні 22 гади склалася така ситуація, калі ті, кого ми називаємо опозиції, і ті, кого ми називаємо владою, першиню мають одну мету – євроінтеграцію з Євразв'язом.
Інтегрування до Євросоюзу.
А вот что Виктор Ющенко отказал на пытание про выбор самых богатых людей Украины у дилемме – Россия або европейская интеграция.
Якщо ми говоримо про такий клан, як олігархи, я не пригадую...
Що дотично олігархів, так я тут скажу про 3-4 базові речі, на підставі яких можна сформулювати відказ на питання, куди вони йдуть. Почну з такого питання. Де вчаться їхні діти? Я не пригадую ні одного дитяти, яке вчилося б в університеті Ломоносова, або Патрису Лумумби, або у Баумана. Коли ми поглядимо на резиденції сядзіби, я не можу пригадати, хто з їх будується на Рубльовці. Коли ми говоримо про бізнес, а це святая святих, мені не пригадується, каб хто з їх мав у Росії газову чи нафтову свідровину, або 12 тисяч гектарів невисеченого лісу, або копальники, або хімічні комбінати. Їхні глобальні економічні інтереси не покладені у Росії.
Їхні економічні інтереси не покладені в Росії. Коли думаєш, що сьогодні потрібно українській владі, українським верхівцям, олігархічним в тому числі, я думаю, що їм потрібна легітимізація. Легітимізацію дає Брюссель.
Більше відказу Віктора Ющенки ви можете прочитати на нашому сайті «Свобода.орг». От понеділка «Свобода» починає цикль «Життя після раку» про онкологічних хворих, які поспіхово лечаться і ведають, що рак – це не присуд. А так само допомагають іншим усвідомити це і змагатися з хворобою. Зараз про нову серію розкаже авторка цієї ідеї Анна Соус.
Ведите, Алина, отправной кропкой было выказывание головного лекаря Минского онкологического диспансера Владимира Караника. И он поведомил, что в Беларуси около 250 тысяч человек имеют онкологический диагноз. И вот 95% людей хавают тое, что они хвореют на рак. Але коли кто помре, то про гэта ведае палова городу. А тое, что гэты человек лячился 10 годов, не лишится. С тысячи хворых на рак щитоподобной залозы летась померло только 7 человек. У нас масса пациентов, якія вылечилися. Расскажите про гэта. Так закликал журналиста Владимир Караник. І ось чому не говорить про рак? З різних причин не говорить, бо не прийнято, бо не хочуть, бо не вміють. Але не тому, що не ведають. Некілька місяців тому від меланоми помер наш колега Юрась Бушляков. Коли він змагався з раком, я присвятила йому передачу «Свобода без гальштука», як говорить про рак. Тепер змагається з раком моя знайомая. Я сачу за тим, як лікується від онкологічної хвороби син моєго сябра. І у близьким, і у більш далеким колі гэтая тема присутніша увесь час. Рак у сучасному громадстві – гэта непазбежність. Кожен знаходиться у небезпеці, і гэта треба прийняти. Так пишу одним з апошніх номеров впливового американського наукового часопису «Wired» Марк Вулвертон. Ведуча американська газета «Нью-Йорк Таймс» уже 3 роки публікує спеціальний проєкт «Ваше життя після раку». Видання констатує, що у Злучених Штатах коля 12 мільйонів чоловік вижили після раку. І газета 3 роки тому закликала поділитися своїми фотоздимками і досвідом, як змінилося їх життя після хвороби, який опыт займели гэтые люди, як змінилися їх пріоритети, ті з'явилося нове розуміння сенсу життя. І ось гэтую фотогалерею за маль 2000 фотоздимков і дописами максимум у 150 словаў можна пабачыць па спасылцы на нашым сайце. Гэтая фотагалерэя сапраўды ўражвае. Я прачытаю некалькі фрагментаў допісаў, якія пакінулі людзі. Я кожны дзень малюю карціны. Я падарожнічаю па нацыянальных парках. Я прабягаю палову маратону. Я ніколі не адчуваў столькі кахання і падзякі. Кожны дзень у мяне яркая памада. Я хачу дапамагчы іншым змагацца з ракам. Кожны з допісаў людзей, якія выжылі пасля раку, моцна кранаюць. Ось Радіо Свабода не раз зверталася до гэтай темы. У 2007 годзе перший громадський редактор Свабоды Ірина Казуліна пропонувала нам зрабіць спеціальний випуск, присвечений раку грудей. І ми протягуємо розказувати історію людей після раку. І таким чином ми починаємо цикль «Життя після раку» про онкологічних хворих, які поспіхово лечаться, ведають, що рак – це не присуд, і допомагають іншим усвідомити це і змагатися з хворобою. Ми хочемо показати, що після діагнозу рак є життя. Інше, чим було до діагнозу, але це життя, і вельми многих людей яно удосконалює, як, наприклад, Ірину Жихар, якая каже, що хвороба удосконалила якість моєго життя, каб у мене не було хвороби, я б сьогодні була зусім іншим чоловіком. Я дякую Богу за те, що опошні 20 годов у мене були випробування, зв'язані з онкологією. Таким чином, у понеділок починаємо історію Ірини Жихар. Слухайте у ефірі «Свободи» і читайте на нашому сайті.
Пачынаецца ад панядзелка. Ну а сёння ў Маскве адбываецца мітынг-канцэрт у падтрымку кандыдата ў мэры Алексея Навальнага, у якім бярэ ўдзел і вядомы гурт Ляпіс Трубяцкой. За некалькі дзён да гэтага мерапрыемства гурт выступіў з такой заявай: «Мы падзяляем далёка не ўсе погляды Навальнага, нешта нам здаецца спрэчным, нешта і зусім няправільным, але мы лічым, што Навальны робіць вельмі шмат для развіцця грамадзянскай супольнасці. Адзіны з апазіцыйных палітыкаў, які паспяхова супрацьстаіць прагнілай дзяржаўнай сістэме». Слухаем гурт Ляпіс Трубяцкой.
Неделя раки, день мая броду, шерые быки, танчут караводы, ланцуги в ночи, одливают ладом, воротом крыши, с волком родным братом, полыхая там, огнища до неба, пьют яны вино. Заедают хлебом, песни им пою. Старые цыганки пьют копытом пьют, а в небе маланки жертвые быки. Мают свою правду, им не треба солнца, чем рым богата, им ясны не треба. Им зимы по поле, как все хлопец. Накачил не боли, рай шукай, узнаю на два твоя море, рай ухай, ясны зеленой теплой чары в рай, давай, дружно песни райской боли, рай, рай, храни бы пол, вернется доля. Скачут по краине, топчут рушники, копытами в глине, скачут по дворах, отжиняют хаты, кто не поховался, будет виноватым. Это я быки, мою свою правду, и мне треба солнце, земры им богатым. Треба, им зимы по поле, как ты хлопец вау, накачил не боли, рай, шукай, узнаю на два твои мары, рай, украй, ясны зеленой теплой чары, рай, давай, дружно петь не райской боли, рай, рай, храни бы пол, горнет за то.
Слухайте Радио Свобода. Александр Лукашенко лічыць магчымым увядзенне выязнога мыта для фізічных асобаў, якія едуць за мяжу на закупы. Наведваючы сёння завод Мотавела, Лукашенко сказаў: «Нашы людзі сёння да 3 мільярдаў даляраў вывозяць за мяжу ў еўразвяз і увозяць барахло, якое мы таксама выпускаем. Дык вось я даўно ўжо даручыў. Аж да таго, што выязджаеш за межы краіны па гэтае барахло, заплаціш пошліну. Мы цябе на мяжы абслугоўваем, плаці 100 даляраў з носа і едзь за мяжу». Гэтае слова Александра Лукашэнкі літаральна ўзарвалі інтэрнэт і сацыяльныя сеткі. Ці сапраўды беларускае кіраўніцтва гатовае ўвесці такую плату за выезд беларускіх грамадзянаў за мяжу? Як электарат кіраўніка дзяржавы можа ўспрыняць гэтую ініцыятыву? І пра што сведчыць жаданне ўладаў абмежаваць імпарт? Ці будуць прынятыя некія канкрэтныя рашэнні? Сёння пытанне абмеркавалі аглядальнікі «Свабоды» Віталь Цыганкоў і Валер Карбалевіч, а таксама галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль. Паслухайце фрагмент гутаркі.
Наши люди сёння до 3 мільярдаў даляраў вывозяць за межу еўразвяз і увозяць барахло, якое мы таксама выпускаем. Дык вось я давно даручыў. Аж да таго, што выязджаеш за межы краіны па гэтае барахло, заплаці пошліну. Гэтак заявіў Александр Лукашэнка сёння ў пятніцу, наведваючы завод Мотавела. Гэта будзе так. Мы цябе на межы абслугоўваем, плаці 100 даляраў з носа і едзь за межу. Удакладніў Лукашэнка. Гэтыя словы ўжо выклікалі вялікую рэакцыю ўсяго грамадства ў сацыяльных сетках, все гэта абмяркоўваюць. І, напэўна, першае пытанне, якое варта нам абмеркаваць, ці можна лічыць рэалістычнай гэтую пагрозу, ці гэта проста такі чарговы эмацыйны всплёск кіраўніка дзяржавы, да якога мы прызвычаіліся, всплёск, які не нясе ніякіх палітычных наступстваў. І все-таки готова ўлада на гэты момант дайсці да таго, што на самой справе пачне фінансаваць і нейкімі іншымі спосабамі абмежоўваць права людзей на выезд. Валер Карбалевіч, як вы лічыце?
Я хацеў бы звярнуць увагу вось на што. Лукашэнка кажа, я даўно ўжо даручыў. То бок даручыў даўно, а пакуль што ніякай рэалізацыі няма. Тут узнікае пытанне, ўсё ж такі ўсіх збіраюцца абкладаць гэтым падаткам у пошлінай у 100 даляраў. Ці толькі тых, хто едзе за барахлом? І як вызначыць увогуле, пытаць у самаго чалавека, які перасякае мяжу, зачым ты едзеш за барахлом, ці па нейкіх сімейных справах, ці можа вучыцца як студэнт? То бок незразумела, як практычна рэалізаваць эту працэдуру.
Глядзіце, магчыма, ёсць такі шлях, калі на межы чалавек дэкларуе нейкую даволі істотную пакупку, а зараз я магу сказаць, што калі едзеш з Літвы, то заўсёды аўтамабілі, якія стаяць на гэтак званай чырвонай зоне, то бок мытная дэкларацыя, іх заўсёды больш, чым на зялёнай. І вот тым людзям, што нехта дэкларуюць, прапануюць заплаціць нейкую, ну, сапраўды пошліну. Вот так тэхнічна гэта можна зрабіць.
Ну, я хачу сказаць, што гэта супярэчыць правілам мытнага звязу, якім Беларусь ўжо існуе, ўжо не кажучы па правілам усусветнай гандлёвай арганізацыі, якія Беларусь таксама абавязалася выконваць у звязку з тым, што яна знаходзіцца ў мытным звязе.
Можа быць, хутчэй за ўсё, як пробны каменьчык, як адрэагуе грамадства, а потым ужо вырашаць. Даўно даручыў ці не даручаў, гэта мы ніколі не даведаемся, ну, калі нехта ведае, даручаў ці не. І па-трэце, практычная рэалізацыя, я думаю, калі ўвядуць, гэта будзе найпрасцейшая. Выязджае за мяжу, плаці 100 даляраў. Значыць, гэта будзе тычыцца ўсіх. 3 мільярды гэта магло быць з галавы ўзята, але я думаю, што безумоўна грошы немалыя.
А законодавство, конституция, что значит плати, на какой подставе, по поводу какого законодавчего акта?
Сегодня нема, а завтра будет.
Это так просто.
Один указ.
Я, на конт законодавчего акта, я хочу нагадать, что здесь в 2003 году, сдается, Конституционный суд Беларуси принял постанову об том, что існуючую на той момент штамп, который позволяет выезд гражданина Беларуси за межу, является неконституционным. Как бы это правая оценка этой заявы Лукашенко?
Калі падумаць, пра што сведчаць гэтыя заявы, няўжо сітуацыя ў эканоміцы сапраўды настолькі ўжо кепская, што, па-першае, а Лукашэнка дазваляе сабе такія выказванні, якія сапраўды у пэўным сэнсе могуць прывесці да нейкіх панічных настрояў сярод пэўнай колькасці людзей. І другое, ці могуць вырашыць эканамічныя праблемы якраз абмежаванне імпарту. Вось мы шмат разоў запісваем незалежных эканамістаў, якія сцвярджаюць, што якраз абмежаванне імпарту, імпартазамяшчэнне, яно вядзе да пагаршэння дабрабыту людзей, паколькі іх прымушаюць купляць чынныя тавары, замест таго, каб купляць больш танныя імпартныя. Валер, як вы лічыце?
Любое обмежування імпорту б'є по споживцам, але допомагає витворцам. Це у любой країні. Але я хотів би звернути увагу ось на що. Не так давно ми чули заяву прем'єра Мясніковича об намери, об планах чи пропановах увести податок на, скажем так, непрацюючих людей. І він сказав, що у нас десь 440 тисяч не працює, тому треба, каб вони платили податок, тому що вони реально не платять податок у державний бюджет. Так ось, гэтая заява Лукашенки, вона кладеться у той самий шерах. То бок, калі казати більш широко, белоруская соціальна модель, вона не може існувати в умовах відкритої економіки, в умовах відкритих межів, в умовах оточення країн з ринковою економікою. Такую модель легко было утримать у Советском Союзе, коли закрытая была межа, не было с чем поравновывать, и увогуле існував тотальный дефицит. А в умовах сегодняшней Беларуси, існование такой экономики, такой модели, в умовах открытых межов не отримовывается, эта модель трощить. И тому улады спробуют неким чином штучно ее утримать. І гэтая прапанова Мясніковіча, і вось гэтыя сённяшнія заявы Лукашэнкі, ды і сама скандальная справа Баумгертнера, гэта таксама спроба штучным чынам утрымаць тую сацыяльную мадэль, якая сёння існуе ў Беларусі.
Ініцыятыву Александра Лукашэнкі абмяркоўвалі аглядальнікі «Свабоды» Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў, а таксама галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль. Нас таксама цікавіць, ці гатовыя выплаціць па 100 даляраў пры выездзе за мяжу на закупы. Вы можаце пакінуць свае меркаванні на менскім аўтаадказніку 266-39-52. 266-39-52. А зараз Ганна Соус нагадае асноўныя навіны дня ў Беларусі.
Генеральнага дырэктара Уралкалі Владіслава Баумгертнера беларускі суд пакінуў у СІЗА КДБ. Паводле адваката, гендырэктар Уралкалі не скардзіцца на ўмову ўтрымання, яго на фізічны і псіхалагічны стан добры. Александр Лукашенко заявіў, што лічыць магчымым увядзенне выязнога мыта для фізычных асобаў, якія едуць за мяжу на закупы. Представник Державного мытного комитета Константин Галамидов.
Данные вопросы в Государственном таможенном комитете не рассматривались. Такой информации я не располагаю.
Керавник аналитичного центра стратегии Леонид Заика кажа, что серьезно такие заявы обмерковывать немагчыма.
Это его, я бы сказал, фраза, которая не имеет никакого практического смысла. Это просто эмоциональная залипуха, эмоциональный всплеск.
Призначены суд над владальником Данькоу клуба Юрием Даньковым, якого обвинувачивают у приватности во утягивании особов у заняток проституции. До конца жнивня на Санкт-Петербургской товарно-сыровинной бирже нема пропановов от белорусских нафтоперепрацовывающих заводов. На думку экспертов, так официальный Менск отреагировал на погрозы транснефти скоротить поставки нафты у Беларусь. На Магілёўшчыне у райцэнтры Клімавічы да гадавіны вызвалення раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў усталявалі помнік танк Іосіф Сталін. Незалежныя даследнікі гісторыі называюць усталяванне помніку маніпуляваннем падзеямі апошняй вайны. Рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў.
Рабілася для масавай мабілізацыі настрою беларускага насельніцтва. Вот тым, што нейкі танк стаіць на пастаменце, нічога кепскага няма. Вельмі кепская, калі ўся традыцыя гістарычная беларускага народу зводзіцца да падзеі апошняй сусветнай вайны, калі это у гэтых падзеях бачыцца асноўная крыніца гонару, годнасці і будучага Беларусі.
Беларуская асацыяцыя журналістаў прэзентавала індэкс свабоды медыя ў 6 краінах усходняга партнерства. Беларусь апынулася на апошнім месцы. Найбольш свабодна ў сферы СМІ паводле індэксу Грузія. Старшыня БАШ Жанна Літвіна.
Я говорила уже про это, про обостренную опушним часом проблему доступа до информации. Я думаю, что это повинно стать на сегодняшний день таким нашим огульным головным болем, как неким чином все-таки выключить абсурдные выпадки.
Завтра. Гістарычны календар свабоды.
10 у ванне настигае кінжал, 10 вяхотка, а 10 гонар і слава.
7 вересня 1581 году філозоф и письменник Мішель Монтень лежав собі, нікого не чіпаючи, в одной з купальняў італійського городу Люка, знакамітого своїми лекавымі падземнымі крыніцамі. І тут ліст з Францыі, які ледзь не намок да непазнавальнасці, бо Монтень упусціў яго ў ваду. Ліст, які прымусіў камяні ў нырках Монтеня на нейкі час адступіць і скласціся ў нейкае падабенства трыумфальнай аркі. Ён абраны мэрам Бардо, паведамлялася ў пасланні, і мусіць, не марудзячы, прыступіць да выканання сваіх абавязкаў. Зрэшты, філозафы не той народ, які можна пацешыць з такой забаўкай, як дзяржаўная пасада. Нельга сказаць, што навіна ўзрадавала Монтэня. Лежачы ў яшчэ цеплаватай вадзе, ён успомніў, як бачыў недаўна ў Рыме маскоўскага пасла на прыёме ў папы. Апрануты як нейкая помесь сарацына з сыраварам, той упарта адмаўляўся пацалаваць папу ў пантофлік. Пры гэтым пасол не гаварыў ні на воднай мове, апрача маскоўскай. Давялося ўгаворваць яго ўсёй грамадою. Монтень лена перавярнуўся на другі бок і падумаў, што калі ён прыме гэтае прызначэнне, дык і яму ад цалавання туфлікаў не адкруціцца, хай сабе і ад метафарычнага. Што карысней для французскай дзяржавы? Філозафы, што цалуюць туфлікі, або туфлікі, што топчуць філозафаў? Некалькі дзён ён абдумваў гэтую няпростую дылему, узважваўся за і супраць. 10 верасня ён, паводле ягоных словаў, ляжыць у жаночай купальні, вада халодная, як лёд, і камяні ў нырках Монтэня зноў варушацца. Пасля купання, так нічога і не вырашыўшы, ён садзіцца на каня, каб пакатацца па ваколіцах Люкі і сагрэцца. Каля адной вёскі яму трапляецца нейкі селянін. «А што, міо аміко?» – пытаецца Монтэнь. «Ці часта вы самі карыстаецеся сваімі цудоўнымі водамі, якімі так шчодра ўзнагародзіла вас прырода?» «Сіньор», – адказвае тасканец, – «гэтыя воды лечаць толькі іншаземцаў». Узрушаны Монтэнь запісвае гэта ў свой дзённік, а неўзабаве даведваецца, што сам кароль ужо даслаў яму ліст з віншаваннем і вяртаецца ў Францыю. У нырках Монтэня застаюцца камяні, а ў Бардо з'яўляецца галава, самая светлая за апошнія некалькі стагоддзяў. Нам бы такую.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.